What think ye?
Apakah pendapatmu tentang Mesias? Dengan perkataan itu, Yesus mencengangkan orang-orang Farisi. Saya pun menanyakan kepada orang suci zaman akhir dan orang Kristen lainnya, apa yang anda percayai mengenai Kristus dan apa yang anda lakukan karena kepercayaan itu? Sebagian besar kutipan saya akan berasal dari Alkitab karena lazim bagi kebanyakan orang Kristen. Interpretasi saya akan berasal dari apa yang Kitab Mormon ajarkan mengenai makna ayat-ayat suci Alkitab yang sedemikian ambigu sehingga orang-orang Kristen tidak menyetujui maknanya. Saya berbicara kepada orang-orang yang percaya juga yang lainnya. Beberapa orang Kristen memuji Yesus sebagai guru besar, namun tidak menegaskan keilahiannya. Untuk menanggapi mereka, saya menggunakan perkataan Yesus sendiri. Kita semua hendaknya memikirkan apa yang Dia ajarkan mengenai siapa Dia dan untuk apa Dia diutus. Yesus mengajarkan Dia adalah Putra Tunggal Firman-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anak-Nya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Allah mengutus anak-Nya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkannya. Allah Bapa menegaskan ini. Dalam pengalaman sakral di Gunung Perubahan Rupa, Dia menyatakan, inilah anak kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Yesus juga mengajarkan penampilannya sama seperti Bapanya. Dia berfirman, sekiranya kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapaku. Sekarang ini, kamu mengenal Dia dan telah melihat Dia. Kata Filipus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa. Jadi, Rasul Paulus menguraikan Putra sebagai gambar wujud Allah Bapa. Rasul Yohanes menulis bahwa Yesus yang dia sebut Firman pada mulanya bersama-sama Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun jadi dari segala yang dijadikan. Jadi, dengan rencana Bapa, Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Selama pelayanannya di Palestina, Yesus menyatakan Dia adalah Yehova, Tuhan Allah Israel. Kemudian, sebagai Tuhan yang bangkit, Dia melayani umat-Nya di benua Amerika. Dia menyatakan, lihatlah, aku adalah Yesus Kristus yang para nabi persaksikan akan datang ke dunia. Aku adalah Allah Israel dan Allah seluruh bumi. Beberapa tahun lalu, saya bertemu seorang wanita yang mengatakan dia diminta datang kembali ke gereja setelah bertahun-tahun tidak datang. Namun, dia tidak tahu mengapa seharusnya dia kembali. Untuk menolong dia, saya mengatakan, ketika anda memikirkan semua hal yang Juru Selamat lakukan bagi kita, tidaklah ada banyak alasan datang kembali dan melayani dia. Saya takjub pada jawabannya. Apa dia lakukan bagi saya? Bagi mereka yang tidak memahami apa yang dia lakukan bagi kita, saya menjawab pertanyaan itu dengan kata-katanya sendiri dan kesaksian saya. Alkitab mencatat ajaran Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di dunia baru, Dia berfirman, aku terang dan kehidupan dunia. Ia adalah hidup dunia karena Dia pencipta kita, dan melalui kebangkitannya, kita semua akan hidup kembali. Dan kehidupan yang Dia berikan tidak sekadar kehidupan fana. Dia mengajarkan, aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yesus juga mengajarkan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan dan Dia adalah terang karena ajaran-ajarannya menerangi jalan kita dan memperlihatkan jalan kembali kepada Bapa. Yesus selalu menghormati Bapa dan mengikuti Dia. Bahkan semasa muda, Dia menyatakan kepada orang tua fananya, tidakkah kamu tahu aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Sebab aku telah turun dari surga. Dia kemudian mengajarkan, bukan melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan Dia mengajarkan, tidak ada seorang pun datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Kita kembali kepada Bapa dengan melakukan kehendak-Nya. Yesus mengajarkan, bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Dia menjelaskan, pada hari terakhir, banyak akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku. Siapa yang akan memasuki kerajaan surga? Bukan mereka yang hanya melakukan mujizat dengan menggunakan nama Tuhan. Yesus mengajarkan, hanya Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Yesus memperlihatkan cara melakukannya. Berkali-kali Dia mengundang kita mengikutinya. Domba-Ku mendengarkan suara-Ku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dia memberikan kuasa imamat kepada para rasul-Nya dan kepada yang lainnya. Kepada Petrus, Rasul Senior, Dia berfirman, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lukas mencatat, Tuhan menunjuk 70 yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahului-Nya ke setiap kota yang hendak dikunjungi-Nya. Kemudian, 70 ini memberitahu Yesus, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Saya adalah saksi tentang kuasa imamat itu. Di akhir pelayanannya, Yesus mengajarkan kepada para rasul-Nya, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang Kukatakan kepadamu. Dan Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia juga membimbing kita melalui perintah-Nya. Dia memerintahkan orang-orang Nefi agar mereka tidak berselisih lagi mengenai ajaran Dia. Dia berfirman, Dia yang memiliki semangat perselisihan bukanlah dariku, tetapi dari iblis yang adalah bapa perselisihan, dan Dia menghasut hati manusia untuk berselisih dengan amarah. Lihatlah, ini bukanlah ajaranku untuk menghasut hati manusia dengan amarah satu terhadap yang lain. Tetapi inilah ajaranku, bahwa hal-hal seperti itu hendaknya diakhiri. Dia menantang kita berfokus pada Dia, bukan pada hal-hal dunia. Dalam khotbah mengenai roti hidup, Yesus menjelaskan perbedaan antara pemeliharaan fana dan kekal. Pekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Dia mengajarkan bahwa dia roti hidup, sumber pemeliharaan kekal. Berbicara mengenai pemeliharaan fana, termasuk mana yang Yehovah kirimkan untuk memberi makan anak-anak Israel, Yesus mengajarkan bahwa mereka yang bergantung pada roti ini sekarang mati. Sebaliknya, pemeliharaan yang dia tawarkan adalah roti hidup yang turun dari surga. Dan jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Beberapa muridnya mengatakan, perkataan ini keras. Dan sejak saat itu, banyak dari pengikutnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ternyata mereka tidak menerima ajarannya yang terdahulu bahwa mereka harus mencari dahulu kerajaan Allah. Bahkan dewasa ini, beberapa yang mengaku Kristen lebih tertarik pada hal-hal dunia, hal-hal yang menyokong hidup di bumi, namun tidak memberi pemeliharaan terhadap kehidupan kekal. Bagi beberapa orang, perkataannya yang keras masih menjadi alasan tidak mengikuti Kristus. Puncak dari pelayanan fana Juru Selamat adalah kebangkitannya dan pendamaiannya bagi dosa-dosa dunia. Yohanes Pembaptis menubuatkan ini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kemudian Yesus mengajarkan anak manusia untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam perjamuan terakhir, Yesus menjelaskan bahwa anggur yang dia berkati adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Menampakkan diri kepada orang-orang Nefi, Tuhan mengundang mereka maju dan merasakan luka di sisinya dan bekas paku di tangannya dan kakinya. Dia melakukan ini agar kamu boleh tahu aku adalah Allah Israel dan Allah seluruh bumi dan telah dibunuh untuk dosa-dosa dunia. Dan kelayak ramai itu menjatuhkan diri di kaki Yesus dan menyembahnya. Karena inilah seluruh dunia akhirnya akan menyembahnya. Yesus mengajarkan lebih lanjut kebenaran mengenai pendamaiannya. Kita Mormon yang menguraikan ajaran-ajaran dia dan memberikan penjelasan paling baik tentang misinya melaporkan ajaran ini. Bapakku mengutusku agar aku boleh diangkat ke atas salib, agar aku boleh menarik semua orang padaku, agar mereka boleh dihakimi menurut pekerjaan mereka. Barang siapa yang bertobat dan dibaptis dalam namaku akan dipenuhi. Dan jika bertahan sampai akhir, dia akan aku anggap tak bersalah di hadapan Bapakku pada hari ketika aku akan menghakimi dunia. Dan tidak ada apapun tidak bersih dapat masuk kerajaannya. Oleh karena itu, tidak ada apapun yang masuk peristirahatannya, kecuali mereka yang telah membasuh pakaian mereka dalam darahku karena iman mereka dan pertobatan dari segala dosa mereka dan kesetiaan mereka sampai akhir. Karena itulah kita memahami pendamaian Yesus Kristus memberi kita kesempatan mengatasi kematian akibat dari dosa dan melalui menaati perjanjian-perjanjian sakral memiliki berkat-berkat kehidupan kekal. Yesus memberikan tantangan, apakah pendapatmu tentang Mesias? Rasul Paulus menantang orang-orang Korintus, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Kita semua hendaknya menangkapi tantangan ini. Di manakah kesetiaan utama kita? Apakah kita seperti orang Kristen dalam uraian mengesankan pentua Maxwell yang telah pindah ke Sion namun masih mempertahankan tempat tinggal kedua di Babylon? Tidak ada darah netral. Kita adalah para pengikut Yesus Kristus. Kewarga negaraan kita adalah dalam gerejanya, dan kita hendaknya tidak menggunakan visa mengunjungi Babylon atau bertindak seperti warganya. Kita hendaknya menghormati namanya, menaati perintah-perintahnya, dan janganlah mengupayakan apa yang dari dunia, tetapi berupayalah lebih dahulu untuk membangun kerajaan Allah. Yesus Kristus adalah Putra terkasih Allah. Dia adalah pencipta kita. Dia adalah terang dunia. Dia adalah juru selamat dari dosa dan kematian. Inilah pengetahuan paling penting di bumi. Dan Anda dapat mengetahui ini bagi diri Anda sendiri, seperti saya mengetahuinya. Roh Kudus yang bersaksi tentang Bapa dan Putra dan memimpin kita ke dalam kebenaran, menyatakan kebenaran-kebenaran ini kepada saya, dan Dia akan menyatakannya kepada Anda. Caranya adalah hasrat dan kepatuhan. Yesus mengajarkan, mintalah akan diberikan kepadamu, carilah kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Saya bersaksi tentang kebenaran hal-hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.